Şeylerde.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq. Birinci saatda Müsavat Partiyasında fikir ayrılığı. Novella Cəfəroğlu partiyadan uzaqlaşdırılmalıdır, yoxsa yox bu suala cavab axtaracağıq. Hüquq müdafiəçisi Müsavat Partiyasının üzvü Novella Cəfəroğlunun Freedom House təşkilatının son bəyanatına verdiyi reaksiya ətrafında yaranan qalmaqal barədə Müsavat Başkanının müşavirləri Yadigar Sadıqov və Səxavət Əlisoy danışacaqlar. İkinci saatda isə Akif Muradverdiyevin həbsi barəsindədir mövzumuz. Prezident Administrasiyasının İşlər İdarəsinin keçmiş rəhbəri Akif Muradverdiyevin yenidən saxlanması haqqında vəkili Fuad Ağayev məlumat verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizdəkilərdə Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsinizsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Müsavat Partiyasının başqan müşavirlərindən Səxavət Əlisoy studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Səxavət bəy studiyamıza. Və digər müşavir Yadigar Sadıqov telefonla qatılacaq verilişimizə və bir qədər sonra biz mövzunun müzakirəsinə keçəcəyik. Amma mövzunun müzakirəsinə keçmək Məmişdən əvvəl dinləyicilərə məlumat vermək istəyirdim ki, bugünlərim Milli Məclis yenidən toplanıb və maraqlı müzakirələr gedib Milli Məclisdə və deputatlar hansı fikirlər səsləndiriblər bu barədə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Marif Çingizoğlu bizi məlumatlandıracaq. Marif bəy də studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Marif.
Çox sağ olun.
Və nə baş verdi? Nələr baş verdi və kim incidi, kim incimədi? Bu barədə danışaq.
Əslində bu gün Milli Məclisin növbədən kənar sessiyası, ikinci sessiyası idi. Növbədən kənar sessiyadır. Bilirsiniz, əsas sessiya başa çatıb. Bugün gündəlikdə 19
növbədən kənar sessiyanın yığılmasının bir səbəbi də var.
Bəli. Gündəliyə 19 məsələ daxil idi, amma iclas başlayan kimi birdən, yəni heç kimin gözlənilmədən bir Oktay Əsədov çıxış elədi və bildirdi ki, 11 məsələ ilə bağlı xahişi var və siz o gündəliyə o məsələdə salınsın və məlum oldu ki, bu da iyun ayının 13-də Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı tənqidi qətnaməsidir İlqar Məmmədovla əlaqəli və onun dərhal azadlığa buraxılması və digər məsələlərlə bağlı. Oktay Əsədov qeyd elədi ki, Avropa Parlamenti Azərbaycana qarşı bu qətnaməni qəbulləməklə çox qərəzli bir mövqe tutub və biz istəyirik ki, deputatlara xahiş elədi ki, bu məsələni müzakirə eləyək və məsələ qəbul olundu. Oktay Əsədov qeyd elədi ki, və onu da qeyd eləyim ki, bu məsələ 19 məsələ və bir bu iclasın təxminən 12-də başlayan iclasın hardasa 3 saat da qədəri ancaq bu məsələ
müzakirə. Demək olar ki, iclas buna həsr olunur.
Digər 19 məsələ ilə xırda bir sətirli cümlələr deyildi. Falan məsələ, falan məsələ dəyişiklik, hə, qəbul olunub falan. Qalan amma bu məsələyə münasibət bildirildi.
Söhbət Real Hərəkatının sədri hazırda həbsdə olan və prezidentliyə
nazir
İlqar Məmmədovun azadlığa çıxması ilə bağlı Avropa Birliyinin
qəbul etdi, parlamentinin
qəbul etdiyi qətnamədən gedir. Nə dedilər
qətnamədə? Və Oktay Əsədov onu bildirdi ki, 734 parlament deputatından 32-sinin səs verməsi ilə qəbul olunan bu sənəd yersizdir, qanunsuzdur, əsassızdır, qərəzlidir və bu Leyla Yunus və digər hüquq müdafiəçilərinin qərəzli mövqeyindən qaynaqlanan və onların hazırladığı bir sənədlər əsasında hər şeyə gəlib və bu həm də qeyd elədi ki, Azərbaycan parlamenti bu məsələyə öz kəskin mövqeyini bildirməlidir və daha sonra Musa Quliyev məsələ ilə bağlı fikrin bildirdi. O da qeyd elədi ki, Azərbaycan indi Avropa Birliyi Parlamenti Azərbaycana təzyiq eləmək istəyir. Azərbaycanın getdikcə artan enerji qüdrəti, enerji tələbatları, Avropa enerji nəql etməsi yönümündə Avropa Parlamenti istəyir ki, bu cür təzyiqlərlə Azərbaycandan güzəş qoparsın və o çıxışının sonunda da belə bir cümlə ilə bitirdi ki, Avropa Parlamenti işte yadından çıxarmasın ki, indi Azərbaycan 20 il əvvəlki Azərbaycan deyil və Azərbaycan daha güclüdür. Ona görə bizlə, yəni belə bir yüksək tonda böyük qardaşlıq prinsipi ilə və bizə böyük qardaş lazımdır. O prinsipindən danışmaq olmaz. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli də Avropa Parlamentinin Azərbaycandakı insan hüquqlarına, qaçqınların hüquqlarına, Xocalı məsələsinə göz yummaqda qınadı. Hətta qeyd elədi ki, nədən Avropa Parlamenti bir nəfəri müdafiə edir?
Bəli, eşitdiyimiz tezislər.
Bəli, hə, qeyd elədi ki, nədən və bir də Hadır Əcəbli dedi ki, Avropa Parlamentinin qətnaməsində bizə 9 irad tutulub, onun birində deyilir ki, aksiyalar zamanı polis zorakılığına son qoyulmalıdır, amma o dedi ki, biz hər gün televiziyada görürük ki, Avropanın özündə aksiya çıxanları necə döyürlər, necə incidirlər və o Braziliyanın bir nümunə gətirdi ki, orada da bu yaxınlarda belə bir hadisə olub və onun bir çıxışında bir deputatların belə deyək gülməsinə, jurnalistlərin gülməsinə səbəb olan bir çıxış oldu ki, o qeyd elədi ki, yox da müəllim, mən sizə bir irad tutmaq istəyirəm, acığınız gəlməsin. Vaxtı ilə bizi zooparka bənzədən və meymuna bənzədən adamı siz o vaxtı qoymadınız biz. Həbs elə tutduraq. İlqar Məmmədov nəzərdə tutdu. İndi yəni, sonra
İlqar Məmmədov vaxtı ilə Milli Məclis zooparka adamı
və bu replika ilə Oktay Əsədov cavab verdi ki, adı müəllim, bu tutdurmaq yox, məhkəməyə vermək məsələsi. Yəni, siz biraz onu səhv salmayın. Yəni, bax, belə bir gülməli şeylər oldu. Daha sonra Musa Quliyev dedi ki, əslində bu sənəd İlqar Məmmədovla bağlı olsa da orada digər başqa məsələlər də var, hansı ki Avropa Parlamentinin burada qərəzli mövqe tutduğu görünür. Sonra Siyavuş Novruzov da təxminən buna yaxın çıxışlar elədi. O da bildirdi ki, ümumiyyətlə İlqar Məmmədovun adı çəkilir. İlqar Məmmədov deputat seçilməyə istəsə bələdiyyə seçilmək istəyəsə belə o səs toplaya bilməyən adamdır və o həm də qeyd elədi ki, Avropa parlamentarilərindən soruşsan ki, İlqar Məmmədov kimdir? Heç olar nəyin ki, İlqar Məmmədov, hətta Musavat Başqanı İstəqəmbəri belə tanımırlar. Ona görə də onun belə ciddi qorunması əslində o da qeyd elədi ki, bu Azərbaycana qarşı təzyiqdir. Daha sonra o qeyd elədi ki, İsmailda baş verən hadisələrlə bağlı heç o deputatlar bilmirlər nə baş verir. Əslində, orada hadisə baş verib, hadisəni törədənlər saxlanılıb və bu hadisələrlə əlaqəli olan həm Tofiq Yaqublu, həm İlqar Məmmədov da saxlanıb və burada hər hansı bir məsələ yoxdur. Bu qanun məsələsidir, məhkəmə məsələsidir və bunun hər hansı bir şərtlə məhkəmə prosesləri gedir və bunun hansısa bir tələblə azadlığa buraxılması Azərbaycana qarşı qərəzli bir yanaşmadır. Yəni, daha sonra
cavab olaraq hansısa bir qətnamə və yaxud cavab məktubu hazırlanmamış.
Əlbəttə, əlbəttə əvvəl mən Oktay Əsədov belə bir fikir səsləndirdi. Daha sonra vitse spiker Vali Hələskərov çıxış elədi. O qeyd elədi ki, biz istəyirik belə bir komissiya yaradaq və 5 deputatdan ibarət bir komissiya yaradıldı və komissiyaya tapşırıldı ki, iclasın yekununa qədər komissiya üzvlərinə mətni hazırlayıb təqdim eləsinlər və bu ərəfədə Fəzali İbrahim İbrahimov, İbrahimli çıxış elədi. O qeyd elədi ki, cinayət törədən adama həbsxanada ağ pastil tələb edirlər, amma 20 ildir öz torpaqlarına qayıda bilməyən qaçqınlardan danışmırlar.
Yeri gəlmişkən Fəzali İbrahimli parlamentdə müxalifəti təmsil edir
və Vətəndaş Əmrəli
Partiyasını
təmsil edir. Və Yaqub Mahmudovun da fikri maraqlı, bir qədər yadda qalan olduğu üçün biraz gülüş doğurdu. O qeyd elədi ki, biz səni sevəcəm, sən sevməsəncə, belə bir misalı gətirdi ki, bu prinsipdən əl çəkməli ki, Azərbaycan onu sevənlərlə dostluq eləməlidir, onu sevməyənlərlə dostluq eləməlidir və həm də o qeyd elədi ki, Azərbaycana qarşı Avropa Parlamentinin qəbul elədiyi bu qətnamə siyasi əxlaqsızlıqdır və bir də qeyd elədi ki, Azərbaycandan insan hüquqlarının əməl olmasını tələb edən Avropa özü iki dünya müharibəsinin ev sahibliyi, belə deyək, orada başlayıb. Avropa faşizmin məskənidir, vətənidir. Bizim üzümüz ağdır, ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı, enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün proseslərdə iştirak edirik canlı. Amma onlar heç nə eləmirlər. Biz belə siyasətdən nifrət edirik. Bax, belə bir çıxışlar.
İqbal Ağazadə
İqbal Ağazadə də yazılmışdı bu çıxışçıların siyasına. Onu da qeydəlim ki, 29 nəfər yazılmışdı. Ondan bir 12-13 nəfər deputat çıxış elədi. Və İqbal da dəfələrlə düyməni bastı. Elə hər dəfə də Oktay Əsədov dedi ki, yığışdırın orada düymə basmağı, mən görürəm. Və İqbal Ağazadə mikrofonsuz çıxış elədi ki, Oktay müəllim, ədalətsizlikdir, mən çıxış eləmək istəyirəm. Bilmirəm niyə görəsə onun çıxışına çıxış vermədilər və Oktay Əsədov dedi ki, İqbal bəy, sizdən qabaq mübariz qurbanlı var, digərlər var. Və təxminən gözlənilirdi ki, ona sual cavab söz veriləcək, amma Oktay Əsədov dedi ki, yox, mən sizə söz verməyəcəm. Ümumiyyətlə, gün dəliyin digər məsələsinə keçildi və İqbal Ağazadə yenə etiraz elədi. Onda Oktay Əsədov dedi ki, İqbal bəy, əgər siz razı deyilsinizsə, məni, yəni mənə şikayət verə bilərsiniz. Bundan sonra İqbal Ağazadə parlamentin iclasını tərk elədi və
bilmirəm təsadüfdür ya yox, İqbal Ağazadə daim parlamentdə İlqar Məmmədovun və Tofiq Yaqublunun məsələsini qaldıran yeganə deputat idi.
Bəli, bu dəfə də Fazil Qəzənfəroğlu da Tofiq Yaqublu məsələsini qaldırdı. O dedi, yəni İqbal Ağazadə deyirsiniz ki, digər məsələlərdə ittiham edirsiniz, amma ən azından Tofiq Yaqublu ilə bağlı məsələdə bu şeylər yoxdur. Ona görə onu azadlığa buraxmaq olardı, ev dustaqlığına buraxmaq olardı. Yəni o qeyd elədi ki, sizin yəni bu dediyiniz məsələlərdə, yəni Avropa Parlamentinin qaldırdığı məsələlərə sırf yəni tənqidi yanaşmaq orada heç nəyin düz olmadığını demək, bu biraz ədalətsizlikdir. Daha sonra Valiy Ələsgərov bildirdi ki, həmin bəyanat hazırdır. Avropa Birliyinin parlamentinin qətnaməsinə cavab olaraq bəyanat hazırdır və o bəyanatda qeyd olunurdu ki, Avropa Birliyi bu kimi məsələlərdən kənar durmalıdır. Bu Azərbaycanda belə bir mövqe Azərbaycanda Azərbaycanlıların, əhalinin, vətəndaşların Avropa Birliyinə qarşı mənfi mövqeyinin formalaşmasına gətirib çıxara bilər və bir də qeyd olundu ki, bu Azərbaycanın prezidentinin Brüsselə səfəri zamanı belə bir bərəfədə qətnamənin qəbulu ümumiyyətlə çox qərəzlidir və bu qəbul olundu, amma qəbul olunmazdan əvvəl bir iki təkliflər səsləndi. Misalsın, Sabri Hüsamxanlı dedi ki, qeyd elədi ki, bizə heç kim böyük qardaşlıq eləyə bilməz kimi təkəbbürlü ifadələr işlədilməməlidir, yumşaq, hüquqi terminlərdən istifadə olunmalıdır və biz, o qeyd elədi ki, biz müstəqillik bizə heç bir müstəqillik, heç kim bizə söz deyə bilməz kimi ifadələr əslində, yəni Azərbaycan parlamentinin adına uyğun olmayan bir sözlərdir. Bu da o qətnamiyə bir hədə kimidir. Bu yol verilməzdir. Biraz yumşalmaq lazımdır, qanun dilinə salmaq lazımdır, amma Oktay Əsədov dedi ki, ümumiyyətlə daha sonra Musa Qasımlı da dedi ki, bu biz bəyanat yox, müraciət qəbul etməliyik, amma Oktay Əsədov dedi ki, yox, hər şey yerindədir. Həm Sabir Hüsamxanlının cavabını verdi, həm də Musa Qasımlının hər şeyi biz yazmışıq, hər şey var və bu müraciət yox, bəyanat olmalıdır. Ondan sonra sənəd qəbul olundu və qeyd olundu ki, bu sənəd yəni təqdim olunacaq
Avropa Parlamentinə. Təşəkkür edirəm Maarif, ətraflı məlumat verdiyin üçün. Bu Maarif Çingizoğlu idi, bizə bugün parlamentdə baş verənlərdən danışırdı və biz artıq keçmək istəyirik öz mövzumuza. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlunun Freedom House təşkilatının hesabatına reaksiyasından sonra onun və dediklərinin ətrafında qalmaqal yaranıb, hətta fikir ayrılığı Navella xanımın mənsub olduğu Müsavat Partiyası daxilində də yaranıb. Bəzi partiyadaşları onun partiyadan uzaqlaşdırılmasını istəyirlər, bəziləri isə buna qarşı çıxırlar. Biz de bugün partiya daxilində yaranmış fikir ayrılığı haqqında danışacağıq. Bir bayaq təqdim etdiyim kimi Səxavət Əlsoy Müsavat Partiyasının başkan müşaviri studiyamızdadır və digər telefon xəttində artıq Yadigar Sadıqovdur. Yadigar Sadıqov da eyni zamanda Müsavat Partiyasının başkan müşaviridir. Mən hər iki qonağı bir daha salamlayıram. Yadigar bəy, bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi? Elə onda sizdən başlayaq. Novella xanımın məlum bəyanatına münasibətinizi öyrənmək istəyirəm.
Novella xanımın bəyanatına mənim ümumiyyətlə təkcə bu bəyanatına yox. Son zamanlar hüquq müdafiəçisi kimi göstərdiyi fəaliyyətə münasibətin mənfidir. Təbii edirəm ki, bu müsavatın tutduğu mövqe ilə, müsavatın prinsipləri ilə uyğun gəlmir. Və məhz buna görə də hesab etmişəm ki, Novella xanım Müsavat Partiyası ilə yollarını ayırsa məqbul olur.
Hansı fəaliyyəti sizi qani etmir, Yadigar bəy? Bəlkə biraz geniş aydınlaşdırasınız dinləyicilərimizə.
Yəni, Azərbaycanda bu insan hüquqları ilə, siyasi məhbuslarla bağlı Avropa strukturlarının və yaxud beynəlxalq insan hüquqları müdafiə təşkilatlarının qəbul etdiyi qətnamələrin önündə bir hakimiyyət nümayəndələrini görürük. Və bir də bizim düşərgədən olan bəzi hüquq müdafiəçilərini, o cümlədən də Novella xanımı. Məsələn, üçün elə bu illəri yanvar ayında Ştrasserin qətnaməsindən bağlı fəaliyyət bunun qəbul olunmamasına sevinən ən çox hakimiyyət nümayəndələri oldu və bizim həmin hüquq müdafiəçiləri oldu. Novella xanım da daxil olmaqla bəzi hüquq müdafiəçiləri. Bütün müxalif düşərgədə bir mənalı olaraq demək olar ki, bu pəyirdəli yaratdı, Avropa strukturlarından narahatlıq yaratdı, Avropa strukturunun, Avropa Şurasının yekürü ilə və s. ilə ələ alınması təəssüratı yaratdı. Bizim düşərgənin mövqeyi bundan ibarət oldu. Bir Novella xanım və digər hüquq müdafiəçilərinin mövqeyi isə başqa cür oldu. Və bugün də Freedom House bunu qəbul edib, bu qərarnaməni qəbul edib və biz həmişə beynəlxalq strukturlardan, qeyri-hökumət təşkilatlarından Azərbaycandakı məsələlərə obyektiv yanaşmalarını tələb etmişik, hakimiyyətin əlinə, necə deyərlər, oynamamalı tələb etmişik və belə bir qətnamə və yaxud qətnamə layihəsi ortaya çıxanda da Müsavat Partiyasının üzvü olan, məclis üzvü olan bir hüquq müdafiəçisinin əks mövqe tutması anlaşılmazdır və Müsavat Partiyasının mövqeyi ilə uyğun deyil.
Buyurun Səxavət bəy, sizin fikirlərinizi eşitdik.
Mən öncə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu Müsavat Partiyasının rəhbərliyində adını belə qoyubsunuz, fikir ayrılığı. Bunun özü də Müsavat Partiyasının...
Rəhbərliyində yox, Müsavat Partiyasında fikir ayrılığı.
Bunun özü də Müsavat Partiyasında demokratiyanın nə yerdə olduğunu göstərir.
Şübhəmsə.
Bunu qeyd etmək lazımdır ki, mən yeni Azərbaycan partiyasını demirəm. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hər hansı bir müxalif partiyada ya iqtidar yanlı partiyada belə bir rəhbərlikdə təmsil olunan iki adam heç vaxt mənim fikrimcə dəyirin masa arxasında və yaxud da ki, sizin burada studiyada qonaq olmayıbdır. Bu məncə bir ilkdir. Müsavat burada da bir demokratik ilkə imza atır. Burada söhbət gedir Novella xanımın Freedom House-un hesabatına münasibətindən konkret olaraq.
Bəli.
Mən bunu
və sonra ona qarşı başlanmış, bunun ətrafında başlanmış qalma-qal barəsində.
Mən bunu Facebook-da dünən gördüm. Və gördüm ki, bir qrup Yadigar bəy orada deyildi, o yəni orada müsavatçılar vardı, Sevinç Hüseynova və digərləri bu barədə yazırdılar. Mən onların bəzi dostlarıma inboxdan yazdım ki, yəni bu partiya içi bir məsələdir, bunu burada müzakirəyə, sosial şəbəkədə müzakirəyə çıxartmağın yeri deyil. Və hiss etdim ki, burada bəziləri qərəz nümayiş etdirirlər. O zaman öz Facebook səhifəndə bir divar yazısı yazdım.
Demokratiyanın bir göstəricisi də ifadə azadlığıdır, yer gəlmişə xatırladır.
Tamam, partiyada da insanlar partiyaya üzv olarkən hüquqların bəzilərini partiyaya həvalə edirlər. O zaman bəzi partiyanın sirləri var ki, onu aşmaq da olmaz.
Mən baxan, bu divar yazısı yazdım. Bu ümumi bir cəmiyyətə, ümumi ictimaiyyətə aid olan bir məsələdir.
Razıyam. Çünki həmin gün mən Yeni Müsavat qəzetində Navella xanımın açıqlaması da vardı. Onu oxumuşdu. Navella xanımın özü burada deyildi. Ona yəni onu açıqlamasında qoymuşdu ki, onun fikirlərin bəziləri təhrif olunubdu, bəziləri ilə belə olubdu. Mən söhbət burada getmirdi ki, mən birbaşa Navella xanımın Freedom House-un dediklərinə münasibət bildirməkdən yana o divar yazısını Facebook-da yazı yazmadım. Mən yəni orada olan o sosial şəbəkədə Navella xanıma qarşı olan münasibətdə bir anormallıq duyub bir divar yazısı yazdım və orada Navella xanımın bəli, o sözü də bir daha təkrar edirəm, bolşevik təfəkkürü ilə tələb edirlər ki, o cəzalandırılmalıdır. Hətta bəziləri mənəviyyata və əxlaqa zidd etkiyə zidd hərəkətlərlə sözlər yazırdılar. O, gerçəkdən bir ağrıdıcı bir faktor idi. Söhbət sıradan bir müsabatçıdan getmir. Söhbət Müsabat Partiyasının başqan müşaviri, partiyanın məclis üzvü, partiyanı milli, yeni yaradılmış Milli Şurada təmsil edən bir insandan gedir söhbət. Çox təəssüf edirəm ki, yəni mən Facebookda bəzi dostlarımda yazdığım bu xəbərdarlıq ki, onları sakit, belə deyək, onları sakitləşdirmək mümkün olmadı. Onlar məsələnin daha da böyüməsində meyllilik gördüm mən. Və burada bəzi şeyləri demək lazımdır. Birinci, indi Yadigar bəy də dedi, yer gəlmişkən mən ona hörmətim var bir ziyalı kimin. İndi Yadigar bəy də dedi, Freedom House-un hesabatına Navella xanımın münasibəti onu qane etməyibdir. Birinci, Freedom House Quran ayəsi döyül hesabatı ki, yəni orada Navella xanım da orada ona münasibət bildiribdir. Bu da Yadigar bəydə böyük bir təlatüm yaradıbdır içərisində və mütləq o öz reaksiyasını veribdir. Reaksiyasını qoymağı təbiidir. Ancaq bu yanaşmanı bildiyim qədər tarixçidir Yadigar müəllim. Ancaq ki, mütləq Navella xanımın o şey qərar verir, keçir. Navella xanım partiyadan getməlidir. Yollar ayrılmalıdır. Yadigar bəy Müsavat Partiyasının üzvüdür, Müsavat Partiyasının başqan müşaviridir. Partiyanın yollar ayrılma söhbəti Mərkəzi Nədarət Təftiş Komissiyası var, partiyanın məclisi var, partiyanın divanı var. Yadigar bəy hər hansı bir burada bir haqsızlıq görübsə müraciət edə bilər ki, partiyanın rəhbərliyində lazımi orqanlarda müzakirə olunub. O zaman o müvafiq qurumlar qərar verə bilər ki, Navella xanım partiyadan kənarlaşsın və yaxud da kənarlaşmasın. Ancaq bir fərd olaraq bu qərarı vermək və onu israr etmək bu fikirdə mən düşünürəm ki, bu yanlışlıqdır burada. Çünki Navella xanımın yazımda da qeyd etmişdim, uzun illər həyatını bu azadlıq mücadiləsinə həsr etmiş bir insandır və digər tərəfdən Müsavat Partiyasının çox ağır vaxtlarında Müsavat Partiyasının çox ağır vaxtlar, xüsusən 2003-cü ildən sonra qərargah əlimizdən alınandan sonra biz mikrorayonda yeni bir qərargah vermişlər. Qərargah demək olmazdı ona. O vaxt böyük bir fədakarlıq etmiş insanlardan 10-15 nəfərdən biridir Navella xanım. Yəni bu adamın digər tərəf nə qədər müsavatçının, həbs olunan müsavatçıların onlarla misal göstərmək olar ki, Navella xanım onların hüquqlarının müdafiəsində çox belə cəfakeş rol oynayıbdır. Ancaq təəssüf edirəm ki, onun haqqında bu cür arzu olunmaz fikrə qərarlar verirlər və mən hesab edirəm ki, gələcəkdə, bəlkə də gənc dillər gələcəkdə yanlışlığını dərk edəcəklər.
Yadigar bəy, son vaxtlar fəaliyyəti sizi qani etmir dediniz və eyni zamanda Səxavət bəyin dediklərinə də fikir bildirə bilərsiniz. Amma mən sual verəcəyim, suala da cavab verərsiniz. Nə ilə bağlı ola bilər bu fəaliyyətin insanları qani etməməsi, sizin kimi insanları qani etməməsi? Şübhələriniz nədəndir?
Düzü, mən də nə ilə bağlı olması haqqında hipotezalarımı irəli sürmək istəmirəm. Əmrim, bu söhbəti çox başqa məcralara yönəldə bilər. Bu ancaq yenə də mənim dediklərim hipotez olacaq. Səxavət bəyin dediklərinə gəlirdi isə, Səxavət bəy sözü başlayanda bir fikir dedi. Biz hər birimiz partiyaya daxil olanda öz azadlıqlarımızdan bir hissəsini, öz hüquqlarımızdan bir hissəsini partiyaya veririk. Və partiya daxili demokratiya ilə ümumiyyətlə dövlətin daxilində olan insan hüquqlarını tamamilə eyniləşdirmək düzgün deyil. Bəli, insanların söz azadlığı var. Söz azadlığı alınmaz insan hüquqlarından biri hesab olunur. Lakin biz eyni zamanda partiyaya daxil olanda o partiyanın prinsiplərinə, partiyanın ideologiyasına, partiyanın tutduğu xəttə sadiq olmaq haqqında özümüz könüllü olaraq bir qol çəkirik, imza atırıq. Və bu səbəbdən partiyanın mövqeyi ilə üst-üstə düşməlidir və müəyyən çərçivədə təbii ki, söz azadlığımız qalmaq şərti ilə. Amma Novella xanımın tutduğu mövqeyi hesab edirəm ki, artıq uzun müddətdir ki, partiyanın rəsmi mövqeyi ilə bu siyasi məhbuslar məsələsində, insan hüquqları məsələsində uzun müddətdir ki, əks qütb təşkil edirlər. Və belə olan halda mən hesab edirəm ki, bu düzgün bir hal deyil. Və təbii ki, mən MNTK deyiləm və bəyan edə bilmirəm ki, Novella xanım Müsavat Partiyasından çıxartdım və yaxud çıxmalıdır. Mən öz fikrimi bildirəm ki, bu yaranmış vəziyyətdə əgər hüquq müdafiəçisi kimi Novella xanımın mövqeyi bu qədər əksilik təşkil edirsə Müsavat Partiyasının mövqeyi ilə, o zaman burada yeganə yol yolların ayrılmasıdır. Yəni, optimal yol bundan ibarətdir. Çünki partiyanın nizamnaməsində də var. Partiyanın nüfuzuna xələl gətirəcək addımlar atılmamalıdır partiyanın üzvü tərəfindən. Bu, partiya üzvünün əlikləri sırasında sadalanır. Və hesab edirəm ki, bu mövqə, Novella xanımın siyasi məhbuslarla bağlı tutduğu mövqə artıq bəlkə də aylardır, bəlkə də illərdir ki, Müsavat Partiyasının nüfuzuna xələl gətirir. Və müxtəlif söz-söhbətlərə səbəb olur. Və mən sizə bir şey deyim ki, əgər Freedom House-la bağlı Novella xanımın tutduğu mövqeyə birinci olaraq etirazı biz müsavatçılar qaldırmasaydıq, o zaman digər partiyalardan, digər təşkilatların üzvlərindən, bir tərəflərdən ciddi təfkik eləcəkdi bizə və müsavatı bir çox şeylərdə qınayacaqlar. Biz buna birinci etirazımızı bildirməklə o təfkilərin də qarşısını aldıq və müsavatın hesab edirəm ki, imicini, nüfuzunu xilas elədik.
Səxavət bəy dedi ki, Novella xanımın cəzalandırılmasını istəyirlər bəziləri. Siz də cəzalandırmanı istəyənlərdənsiniz. Hansı cəza növünü misal üçün uyğun görürsünüz?
Bilirsiniz, mən hər halda düzdür, hər birimiz müəyyən qədər nizamnaməsinə bələdir, amma hər halda partiyanın mərkəzi nəzarət təftiş komissiyası var. O, bu halı izah eləməlidir, yoxlamalıdır və nə qədər uyğun gəlib-gəlməməsini araşdırmalıdır. Amma president hüququ kimi deyə bu ədliyyədə president hüququ deyilən bir şey var. Və president götürsük, 2010-cu ildə biz Tapdıq Abbasın məsələsini müzakirə elədik və gedib Mətbuat Şurasının heyəti ilə Heydər Əliyevin abidəsini, məzarını ziyarət edib baş əydiyinə görə ona inzibatı bir cəza verdik. Düz partiyadan çıxarılmadı, sonra özü çıxdı partiyadan, amma divan tərəfindən ona səhv eləmirəmsə töhmət verilmiş. Yəni, bu hələ Tapdıq Abbas bəyin bir lokal addımı idi, belə deyək. Uzun müddət tutduğu bir xətt dövrü idi. Tapdıq bəy Paralel qəzetinin təsisçisi idi, baş redaktoru idi və o qədər tutduğu mövqə müxalifətçiliyə daha uyğun idi. Amma bu məsələdə Novella xanımın tutduğu, uzun müddət tutduğu mövqə Müsavat Partiyasının mövqəyi ilə tam bir əksiklik təşkil edib. Bu səbəbdən hər halda bunu MNTK, Müsavat Partiyasının divanı müzakirə eləsə daha yaxşı olar. Məqsədən düzü statusumda təklif eləmişəm ki, Novella xanım dərzə yazıb çıxsın. Daha sərbəst şəkildə hüquq müdafiəsi kimi fəaliyyət göstərsin. Bu onun üçün də bəlkə daha yaxşı olar. Novella xanıma mənim də hörmətim var. 2003-cü ildə Lənkəran Universitetindən xaric olunanda mənim hüquqlarımın da bərpa olunmasında və işə bərpa olunmağımda xidmətləri olub və mən istərdim ki, belə olan halda düzü ən optimal yol kimi Novella xanımın özünün ərzə verməsini istərdim. Nəinki çıxarılmasını, çünki qədər belə hörmətsiz addım sayıla bilər.
Aydındır, xətti qalın lütfən. Səxavət bəylə biz söhbəti davam etdiririk. Səxavət bəy, eşitdiklərinizə münasibət bildirə bilərsiniz. Bu sizin haqqınızdır, amma mən sual vermək istəyirəm. Dediniz ki, uzun illər həyatını sərf etmiş insanların bu cür töhmətlənməsini istəmirsiniz. Yəni bu cür fikirlərlə rastlaşmasını istəmirsiniz. Amma bu da bir faktdır ki, Azərbaycan reallığıdır ki, uzun illər sizinlə çiyin-çiyinə çalışmış bəzi insanlar var ki, hazırda qarşı tərəfdən sizinlə vuruşurlar. Bu fikirləri də, belə hallara da münasibət bildirin. Buyurun.
Birinci, qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda müxalifət institutu olmadığından, yəni zaman-zaman biz belə problemləri çox ağırlı qəbul edirik. Yəni, deyək ki, 20-ci ilin aprel ayının 28-də işğaldan sonra milli hökumətimizin yaradıcıları emigrasiya etməyib Azərbaycanda yaşasaydılar, Azərbaycanda fəaliyyət göstərsəydilər, bir müxalif institutlar formalaşsaydı, biz bu günləri yəqin ki, daha yetkin, daha formalaşmış şəkildə bir-birimizə münasibət bəsləyəcəkdik. İndi bunun hardasa kiminsə nə deməsindən bir şey götürmək, bu bir sanki ova çıxmaq deməkdir, düşmən ovuna çıxmaq deməkdir. Kim mən deyəni demişsə, mən də artıq o bizim düşmənimizdir. Yəni bu cür yanaşma, mən biraz sərt oldu düşmənimiz. Yəni bizdən deyil belə bu yanaşmanı bu şəkildə qoyanda. Yadgar bəy, Müsavat Partiyasının İctimai Palatanın rəhbərliyi, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi ilə bir məsələyə görə bəyanata imza atan zaman İctimai Palatadan istifa etmişdi. Yəni burada da sual doğur ki, doğa bilərdi ki, yəni o zaman mən də yəni o İctimai Palatada xatırlayıram ki, Yadigar bəyə qarşı hansı söhbət oldu, yəni Müsavat qəzetində nələr yazıldı, ona da qarşı məyər haqsız mövqədə durdular. Ancaq kimlərsə düşünüb deyə bilərdi ki, Yadigar bəy partiyanın rəhbərliyinin fikri ilə üst-üstə düşməyən fikir yürüdüblü. Bu demək bu birbaşa partiyanın İsa Qəmbər partiyanın başqanı gedib o bəyanata imza atır. Yadigar bəy isə o bəyanata imza atdığına görə və Yeni Müsavat qəzeti
Ramil Səfərovla
bağlı bəyanat söhbətdən yapılan bir çatı altında, yəni bir yerdə. Yəni bu məsələni də o vaxt bəziləri bizim o bəzi söhbətçilər, bir mühəndislər vardı ki, bəzi dostlar tanımış. Və bunlar yanaşmasında biraz bir xamsamol yanaşması görürdüm o gənclərdə. Bir kişilər tövsiyə etdi ki, yəni bu burada heç bir problem deyil, burada bu adam yeni Müsavat Partiyasından istifa verməyib, İctimai Palatadan istifa veribdir. Yəni bu məsələni böyütmək olar, istənilən formada heç kimin ətəyinin üzərində namaz qılmırlar. Yəni axtarsan, biraz da təftişçiliyən mən xarakterizə təftişçiliyin əleyhinə olan insanlardan bilirəm. Çünki təftişçiliyin həm siyasi fəaliyyətə, həm də bir həkim olaraq təftişçiliyin insanın özünün orqanizminə nə qədər zərərli olduğunu anlayıram mən. Yəni insanlar təftişçiliyə meyl etdikcə, insanların öz enerjilərini, daxili enerjilərini gərəksiz bir yerə sərf edirlər və o insanlarda maddələr mübadiləsi, metabolizmi pozulur insanların. Mən bir həkim olaraq məsləhət görərdim ki, bizim bəzi partiyadaşlara ki, belə işlərə, yəni bu çox ciddi enerji sərf etməsinlər, çox ciddi enerji sərf etməli yerlərimiz var. Biz Müsavat Partiyası olaraq yəni bu günləri müxalifətdəyik. 20 ilə yaxındır ki biz bu müxalifətdəyik. 20 il ötdü daha. Və bu 20 il ərzində bizim bir çox dostlar ayrıldı. Bayaq siz də qeyd etdiniz partiyadan. Elələri oldu ki indi gedib bayaq Maarif Çincidoğlu oxuyan zaman Musa Qasımlı bir vaxt bizim partiyanın divan üzvüydü. Bu günləri oturubdu indi orada bəyanat yazır, nə bilim, yapın ən sevimli insanların birinə çevir. Bu hər şey mümkündür.
Yapın üzvü deyil və bundan əvvəlki seçkilərdə prezident İlham Əliyevin vəkili idi. Buyurun.
Tamam. Yəni siyasi mübarizədə bizdə axtarsaq o qədər misallar tapmaq olar ki, Tapdıq Abbasın misalını dedim. Mən bu gün də o fikirdəyəm ki, Tapdıq Abbasa qarşı da olan yanaşma düzgün deyildi ki, o bir qrup adamlar Tapdıq Abbasa qarşı hücum keçir. Xatırlayıram, o vaxt məclisə də mən çıxış elədim partiyanın məclisində və orada da Tapdıq Abbasa qarşı yanaşma düzgün olmadığını qeyd elədim. Çünki gözümün önündədir ki, və yüzlərlə faktlarım var idi ki, mənim, yəni bunu müsabat rəhbərliyində olan bəzi dostlarımız da təsdiq edərlər ki, Tapdıq Abbasla müsabat partiyası üçün xidmətləri olmuş bir insan idi. Bizdə bu yanaşma biraz təkrar qayıdıram o söhbətə. Bolşevik yanaşmasıdır. Əgər bu gün 20 il səndən mən dostamsa, bu günləri artıq mən qərar qəbul edirəm ki, mən bu yolumu dəyişmək istəyirəm. Otomatik olaraq 180 dərəcə çevriliş artıq düşmən elan olmuşsan. Bu yanaşma düzgün deyil. Bu müsavatda bu cür yanaşmaq düzgün deyil. Çünki müsavatda heç bir partiyada olmayan ləyaqətçilik prinsipi var. Müsavatın 10 təməl prinsipindən biri də ləyaqətçilik prinsipidir. İnsanları öz dostlarımız vasitəsilə, yaxın əlaqədə olduğumuz ətrafımız vasitəsilə insanları öz fikrini Facebook dili ilə desək, like elətdirmək, bu heç də insanlara xeyir verən söhbət deyil. Onları başucalığı gətirmir. O cümlədən biz müsavatçı olaraq da bizə başucalığı gətirmir. Hər uzatmaq lazımdır insanlara. Hətta insanların yanaşmaz. Baxdı, qarşıdakı insanda 50-nin 50-yədir müsbət mənfi tərəfləri. Sən özün ona hansı hisslə baxırsansa, 1% otomatik gəlir onun üstünə. Əgər müsbət yanaşırsansa, 51 olur müsbəti. Mənfi yanaşırsansa, 49-a düşür müsbəti. Yəni, hesab edirəm ki, bizim öz içimizdə mühakimələr başlatmaq, məhkəmələr yaratmaq bizə xeyir verən bir proses deyil.
Yadigar bəy deyir ki, Novella xanımın mövqeyi partiyanın mövqeyi ilə üst-üstə düşmür. Siz necə fikirləşirsiniz?
Yadigar bəy deyir ki, İsa Qəmbər partiyanın başqanı mətbuatdan özünlə söhbətim olmayıb.
İsa Qəmbərin mövqeyini bir qədər sonra mən açıqlayacağım.
Yəni, mən Novella xanımın, laf belə, o birinci biz bundan başlamalıydıq ki, Freedom House-un dediyi söhbətlərin hamısı doğrudur. Burada mən ayın 20-sində dünənləri Novella xanım açıqlama verir və orada o bildirir ki, o bəzi fikirlər təhrif olunubdur və konkret olaraq da o Azərbaycanın Türkmənistan, nə bilim Özbəkistan, o Orta Asiya Respublikaları ilə eyni şeydə müqayisə olunmasına bu qismi ilə narazıdır. Lab obyektiv yanaşanda, yəni obyektiv yanaşma söhbətində Azərbaycanla Özbəkistan və yaxud da ki, Türkmənistan eyni sıraya qoyulması obyektiv deyil. Bu, yəni Özbəkistanda axtarsan, günün günorta vaxtı çırağla axtarsan, bir müxalif qəzet tapa bilməzsən.
Siz də belə düşünürsünüz?
Yox, mən düşünürəm ki, lap deyirəm ki, lap dərin təhlilə getsək, hissəvi təhlilə getsək, bir va ümumi qiymət vermək, sonra onun detalların mətləri ilə qiymət vermək söhbətinə getsək, yəni qoymaq olar ki, Özbəkistanda belədir, Azərbaycanda belədir, amma ümumən mənim fikrim odur ki, və sonradan mən də Novella xanımın oxuduqlarını da orada da onun dediklərinə inanaraq bu sözləri deyirəm. Mən özü burada yoxdur, özü ilə söhbət etməmişəm ki, yəni fikri təhrif olunubdur. Freedom House haqqında dediyi söhbətlər təhrif olunubdur. Və o deyərkən də bu məhz Özbəkistan ya o variantı Qazaxıstan nəzərdə tutub deyib. Amma ümumən Azərbaycanda
Freedom House-un Azərbaycanla bağlı mövqeyinə münasibət alanda başqa ölkələrdən misal çəkmək nəyə lazımdır ki? O Azərbaycanla danışmaq lazımdır ki, bu obyektiv münasibət bildiriblər, yoxsa obyektiv deyil bu hesabat?
Bilirsiniz, mən burada ağırlığı salmaq istəyirəm ki, ağırlığı özümün də cavab verərkən salmaq istəyirəm. Novella xanıma sosial şəbəkədə olan yanaşmaya ağırlıq ora salmaq istəyirəm. Bu bir başqa söhbətin mövzusu çıxa bilər ki, Freedom House-un açıqlamasından Novella xanım məhz belə deyibdir, qəbul etmir və yaxud da hissəvi qəbul edir. Ona mən başqa şəkildə münasibət bildirə bilərəm. Amma ümumilikdə Freedom House-un illərdir, bir il deyil, 20 ildir Azərbaycan haqqında dedikləri heç kim dana bilməz, həqiqətdir bu. Hətta bundan da dərinini yazmaq olar. Bundan da dərin yazılacaqdır. Küldürəm ki, yəni hakimiyyət bu cür yanaşması baş verərsə, mətbuata, azad sözə, pluralizmə, bunu daha da kəskin ifadələr ortaya qoyulacaq.
Novella xanımın başqa ölkələrdə misal gətirməsi mənim xatirimə başqa bir məsələni saldı. Yadigar bəy Baxıştrasiyerin hesabatı barəsində siyasi məhbuslarla bağlı hesabatın müzakirə olunarkən Yadigar bəy onun hesabatını misal çəkdi. Adını çəkmək dinləyicilərimiz yaxşı tanıyırlar. Hüquq müdafiəçilərindən biri bizim efirimizdə bar-bar bağırırdı ki, Azərbaycanın qonşularında bu qədər siyasi məhbus olduğu halda niyə Azərbaycan önə çəkilir, başqa ölkələrdən danışmırlar? İndi isə həmin hüquq müdafiəçisi qarşı tərəfdən Azərbaycan qarşı tərəfdən digər hüquq müdafiəçilərinə və müxalifətə zərbələr endirməkdədir. Bilmirəm, nədənsə yadıma düşdü. Əlavəniz var mı, Yadgar bəy? Əlavəniz var mı?
Bir şey demək istəyirəm ki, mən Ramil Səfərovdan palataya görə İctimai Palatadan çıxmamışam. Dünən də bizim bir məclis üzvlərindən biri Facebookda onu yazmışdı. Səxavət bəy də bu gün dedi. Mən tamam başqa bir məsələyə görə çıxmışdım. İndi onu çox üstünə getmək istəmirəm. Və ştrasserlə bağlı məsələdə də mən düzü bir qədər səbirlə yanaşdım ki, çünki ondan 2-3 ay öncə mənim İctimai Palatadan çıxmayım baş vermişdi. Yenə ştrasser məsələsində bir növ etirazımı bəşdən qaldırsaydım, bir skandalist adam təsiri artıq bağışlayırdım. Ona görə yana yana, kəsilə kəsilə necə deyərlər, qalsam da səsimi çıxarmadım. Başqa ölkələrlə münasibətə gəldikdə isə, əgər müqayisə eləməkdirsə, onda gəlin müqayisə eləyək. Nadalla xanım deyir ki, bu sahədə Azərbaycan bütün ölkələrdən irəlidədir, SSR məkanında. Əvvələ, heç olmasa Pribaltikanı çıxaydınız, bu MDB məkanı deyək. Bəli. İkincisi, Azərbaycan hansı Azərbaycandan başqa hansı ölkədə atadan oğla hakimiyyətin keçməsi məsələsi var? Kürdistanı deyir, Ermənistanı deyir, nə bilim, başqa ölkələri misal gətirir. Burada parlamentdə Kürdistan ümumiyyət daha çoxdur. Seçkilərlə hakimiyyət dəyişir orada. Ermənistanda olsun parlamentdə müxalifətin fraksiyası var. Digər ölkələrdə də Slavyan Respublikalarında, Moldavada və digərlərində də həmçinin. Hətta Rusiyanın özündə də parlamentdə fraksiyalar var. Azərbaycanda bunların heç biri yoxdur. Biz yəni bunu görmək belə çətin deyil ki, biz Özbəkistan səviyyəsinə düşməyimiz az qalır. Və bəzi məsələlərdə, məsələn, atadan oğula hakimiyyətin keçməsi məsələsində Özbəkistanı da keçmişik. İndi onlarda hələ ki, prezidentə biraz Allah ömür verib, nədənsə gələcəkdə kimə verəcək hakimiyyəti bilmirik. Amma bu işin pioneri biz olmuşuq. Və digər tərəfdən də bizim həbsdə yatan dostlarımız Tofiq Yaqublu, İlqar Məmmədov, Hilal Məmmədov, İslamçılar, digər Nidadan gənc 8 nəfər işıqlı gənclərimiz. Biz onlara nə deyəcəyik? Deyəcəyik ki, Ermənistanda vəziyyət daha pisdir, orada siyasi məhbuslar daha çoxdur. Ona görə biz bunu qəbul eləmirik. Siz məhbəsə biraz da yatın eləyin, tək qoy Azərbaycanın imici körənməsin. Bu absurd yanaşmadır. İnsan hüquqları önəmlidir. Bu ifrat dövlətçilik təfəkkürünü mən qəbul eləmirəm. Bu insanların hər birinin taleyi həll olunur. Onların hər dəfə şəkillərini görəndə adam çöldə olduğuna görə, azarlıqda olduğuna görə vicdan əzabı çəkir. Onları oradan xilas eləmək lazımdır və xilas olmaq üçün də düzü tunelin sonunda görünən bir işığa qarşı Novella Cəfəroğlu və digər hüquq müdafiəçiləri mübarizə aparırlar. Mən bunu şəxsən heç cür qəbul edə bilmirəm. Bu yanaşma tamamilə düzgün yanaşma deyil.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Media Forum saytına açıqlamasında Novella Cəfəroğlunun Freedom House təşkilatının hesabatı ilə bağlı fikirlərinə münasibət bildirib. O deyib ki, Novella xanım yenidən açıqlama verib və yazılan bəzi fikirlərin ona aid olmadığını bildirib. Amma istənilən halda onun açıqlaması nə məzmun nə də üslub baxımından məqbuldur. Biz təcrübəli hüquq müdafiəçisindən məsələlərə daha ölçülü biçili prinsipial mövqe gözləyirik. Məsələ mahiyyət baxımından da düzgün deyil. Novella xanım açıqlamasında qeyd edib ki, Azərbaycanda insan haqları pozulub, yəni Freedom House təşkilatının mübarizə dediklərini təkzib etməyib. Narazılıq edib ki, başqa ölkələrdəki vəziyyəti niyə demirlər? Mən bunu düzgün yanaşma saymıram. Əvvəla başqa ölkələrdə vəziyyət necə olur olsun, Azərbaycandakı vəziyyət düzgün ifadə olunubsa, biz bunu obyektiv mövqe kimi qiymətləndirməliyik. Başqa ölkələrdəki vəziyyətin güya Azərbaycandan pis olması tezisi ilə də mən razı deyiləm. Obyektiv təhlil Azərbaycanın keçmiş Sovetlər məkanında Belarus, Özbəkistan səviyyəsində sıralanmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan Novella xanımın mövqeyi ilə razı deyiləm. Hesab edirəm ki, bu cür açıqlamalar Azərbaycanda insan haqlarının qorunmasına xidmət etmir. Ümid edirəm ki, bu məsələdə Novella xanım yanlış mövqe tutduğunu özü də fərqindədir. İsa Qəmbər bəzi müsavatçıların Novella Cəfəroğlunun partiyadan uzaqlaşdırılması təkliflərinə toxunub. O deyib ki, sosial şəbəkələrdə müsavatçılar Novella xanımın açıqlamasına sərt reaksiya verdilər. Aydın məsələdir ki, müsavatçıların əksəriyyətinin bu məsələdə mövqeyi birmənalıdır. Amma ayrı-ayrı müsavatçıların təklifləri sadəcə müzakirə edilə bilər. Bu demək deyil ki, kim nə təklif edirsə avtomatik olaraq qəbul olmalıdır. Başqa ölkələrdəki vəziyyəti Novella xanımdan biz bu verilişdən əvvəl əlaqə saxladıq. O Strasburqda idi, başqa ölkədə idi və verilişə qatıla bilməyəcəyini söylədi. Ancaq özü dedi ki, fikirlərində qalır. İndi hansı fikirlərində qalır? Mən onu da dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. O yeni müsavata dediyi fikirlərini təkrarladı. O deyib ki, mən bura partiyanın ən çətin vaxtlarında 2003-cü ildə gəlmişəm. Məni tənqid edənlərdən hansı biri ölkədə gördüyüm işləri görə bilib? Heç biri. Partiyadan çıxarsalar qərara hörmətlə yanaşıram, ancaq bununla məndən müsavatçılığı ala bilməzlər ki. Ancaq zaman-zaman müxalifət və dinləyicilərimizin fikirlərinə də mən keçmək istəyirdim. Nabətəli Qulamoğlu yazır. İstənilən partiya onun üzvlərinin evidir. Evi təmiz saxlamaq da partiyaçıların borcudur. Son vaxtlar Novella xanımın mövqeyi Səməd Seyidovun mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Partiya özünə hörmət edirsə, ona ən azı partiya cəzası verilməlidir. Nabətəli Qulamoğlu yazır bu fikirləri. Avtoritarlığı qınayırsınız, amma Rus demişkən Kuda Nekuriti, avtoritarlıq həyatımızın lazımlı bir hissəsidir. Tanımış müxaliflərin ağrı acısı axtarılır, dəstək olunur, amma sadə vətəndaş dilində əsas qəhrəman kimi səsləndirdiyiniz halda həqiqətdə epizodlardır. Məsələn, sizin anlamadım SMS-in arxasını, kimlərinsə adını çəkir, deyir, onların səsi gəlmir, efirdən mi demək istəyir və bəlkə onlar dardadır, bəs siz onlarla maraqlanırsınız mı, dinləyicimiz soruşur. Hər halda bizim qaynar xəttimiz var, kimisə darda olduğu barəsində bizə dərhal məlumat versə biz onlarla maraqlanırıq. Demokratik dəyərlərə hörmət etmək lazımdır. Mən Leyla Yunusdan başqa heç bir hüquq müdafiəsinə inanmıram, yazır dinləyicimiz. Novella xanımın fikirlərinə görə onun cəzalanmasının da əleyhinəyəm. Zahid Qafqaz Bərdədən yazır bunu. Budur, dövlət başına gəlmək istəyən sovet təfəkkürünü başından çıxara bilməyən müsavatın yalancısı, davamçısı olan partiya. Ay millət, inanmayın heç kimə. Ayıb, ayıb. Milləti iqtidarla birlikdə aldıdan müxalifət yazır. İmza qoymayıb. Səxavət bəy, ya çiyindaşlarınızın Leninə bənzədir. Bolşevik təfəkkürlü elan edirsiniz, amma indi isə özünüz insanların yürütdüyü fikirlərə bolşevik dözümsüzlüyü göstərirsiniz. Bunu necə anlayaq? Azər İsmail imzalı dinləyicimiz yazıb və cavab verərsiniz bir qədər sonra. Salam, Azadlı Xadir Əcəbli. Siz gözdən bir birinci qrup əlil 30 yaşında adamların qeydinə qalmaq əvəzinə başqa işlərlə məşğul olursunuz. Bu yəqin ki, Marif Çingizoğlunun bayaq söylədiyi fikirlərə gəlmişdi cavab olaraq. İndiki vəziyyətdə Novella xanımın hərəkəti bir müsavatçı kimi məni üzdü. Belə çətin məqamda birləşmək, dərinə getmək lazım deyil. Sahib demişkən, bizim dost itirən vaxtımız deyil. Yaşar Tuncay Qubadan yazır bunu. Bugün televizorda gördüm ki, Qara Dəniz qurumu bizi orta və kiçik sahibkarlara kredit verəcək. Orta və kiçik sahibkarlara dəstək çox əla, yaxşı, amma biz Yunanistanın qaz sektoru haqda Rusa qalib gəlib ələ keçirdiyimiz halda toyuq heyvan fermasını tikməyə niyə gücümüz çatmayıb, kiməsə ağız açırıq. Freedom House bu mexanizmi bizə anlasın, biz bu mexanizmin nəyə xidmət etdiyini bilmirik, imza qoymayıb dinləyicimiz. Səxavət bəy, xidmətlərimizi nəzərə alaraq yapa yarınıb mənfəət əldə edə bilərikmi? Biz də digərləri kimi müdafiə edəcəksiniz, soruşur dinləyicimiz. Buna da cavab verərsiniz, Səxavət bəy. Novella, Arif Hacılı, Rauf Arifoğlu müsavatdan getməlidir. Bunlar dolayısıyla hökumətlə əməkdaşlıq edirlər. Görünən dağa bələdçilik etməzlər, Səxavət bəy. İmza müsavatçı yazır bunu. Salam Azadlıq, Səxavət bəy xüsusi olaraq salamlayır. Onun fikri ilə tam həmrəy olduğumuzu bildiririk. Ona can sağlığı arzu edirik. Bu vətən kimindir, biz nə istəyirik kimi kitabların və inşallah Demokratik Müsavat qəzetini yenidən oxumaq arzusu ilə balaca qoşqar və atası Anar yazırlar bunu sizə. Salam, mən Novella xanımın fikirlərinə tanış deyiləm, amma mən hesab edirəm ki, onun şəxsi fikridir və bütün partiyanın götürdüyü xəttdə heç bir aidiyyatı yoxdur. Əgər biz şəxsi fikirlərimizi bildirənlərin hamısını partiyadan xaric etsək, bizim üzvlərimiz qalmaz. Füzuli müsavatçı Cavanşir bəy yazıb bunu. Və mən bir müsavatçı kimi Novella xanımın partiyadan uzaqlaşdırılmasının qəti əleyhinəyəm. Qafarlı Nadir Şabran rayonundan yazır. Və hələlik SMS-lər gəlir, mən burada dayandırmaq istəyirəm. Buyurun, Səxavət bəy, gələn SMS-lərə cavabınızı işləyək.
Mən öncə Sabirabadlı müsavatçı dostumuz Azər bəydən başlamaq istəyirəm. Azər bəy, mən heç də dözümsüzlük nümayiş etdirmirəm. Əksinə, Azər bəy, mən bu məsələnin kökündə nə dayandığını bilirəm. Hansı ki, onu burada danışmıram.
Nə dayanır?
İnşallah zaman gələr, danışarıq. Yəni mən bu gün sosial şəbəkədə sizin o müzakirələrinizə Azərbaycan baxırdım. Orada sizin də yazdıqlarınızı qeyd edirdim. Şey, özüm üçün. Yəni biz Müsavat Partiyası olaraq bəzi məsələlərdə münasibətlərimizi, bəzi insanların hərəkətlərinə münasibətlərimizi dəyişməliyik. Yəni biz ucdan tutma, kimsə kimlə salam verirsə, kimsə bir vəzifəli ilə əlaqəsi varsa, bu bizim düşmənimiz, kimsə hansı regionlandır, bu hakimiyyətlə münasibətləri var. Yəni belə şeylərə son qoymaq lazımdır. 2010-cu ilin parlament seçkisində mənim Azərbaycan ictimaiyyəti bəllidir. Mənim evimi dağıtdılar, ata yurdumu dağıtdılar, 6 nəfər bacımı, qardaşımı vəhşicəsinə döydülər. 3 nəfər ailə üzvüm Naxçıvanı tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Biri Avropaya getdi, ikisi Türkiyəyə getdi yaşamağa. Həmişəlik bizim yəni bir ocağımızı dağıtdılar. Yəni bu yanaşma söhbətini qoyanda mən oturub bir az da həkiməm, məsələlərə kompleks yanaşmağı sevirəm. Bir az da dərinə gedəndə, Azərbaycan sizin də bilmədiyiniz məsələlər gəlib-gəl çıxır ortaya. Mən heç vaxt heç kimə qarşı qərəzsizliyim yoxdur. Belə burdan bəyan edirəm ki, mən Müsavat Partiyasında bir kimsəyə heç bir qərəzim yoxdur və Yadigar bəy dünən biraz nəsə yəqin əsəbi vaxtına düşmüşdü, bir o Facebookda açıqlamasını qoymuşdu ki, güya mənim Navella Cəfəroğlunu müdafiə etməyimdə yerlisilik məsələsi durur ortada. Əsla yerlisilik məsələsi o prizmadan çıxış etsəydim mən, yəqin ki yerlərimin belə deyək yanında olardım. Bu günləri mən belə deyək, yəni bu gün mən bu cəhbədəyəmsə, ən azı o cümləni yazarkən Yadigar bəydə biraz diqqət eləmək lazım idi. Amma hansı ki məsələni böyütmək istəmirəm, onun tərəfdarı deyiləm. Navella xanıma qayıdıram məsələsinə. Burada Navella xanımın məsələsi müzakirə İsaq Ənvər fikri münasibətini bildirib, Navella xanım açıqlayıb və o fikirdəyəm ki Müsavat Partiyası rəhbərliyi Navella xanım qaydandan sonra divanda məclisdəmi orada yəqin müzakirə olunacaqdı. Navella xanımı hansı qərar veriləcəkdi, partiyanın rəhbərliyi o qərarı verəcəkdi. Navella xanım da öz fikrini bildirib ki, yəni veriləcək qərarla o razıdır burdaysan və xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, Navella xanım müdafiə ehtiyacı olmayan adamlardandır Azərbaycanda. Və mənim də burada olmağım mən Navella xanımı müdafiə etmək deyil. Seymur Həzi Azadlıq qəzetində döylərkən köşə yazısı yazmışam Seymurun susu nə? İdrak Abbasov Ratinin əməkdaşı xəstəxanada ziyarət eləmişəm. Üzeyir Abdullayev jurnalist xəstəxanada yanına gedib ziyarət eləmişəm. Onlarla bu mənim həm də bir tək müsavatçı yox, bir yazar kimin, özümün içimdən gələn bir söhbətdir və bir kimsənin haqsızlığını görəndə, ona qarşı haqsızlıq görəndə mütləq reaksiya verirəm.
Müdafiə məsələsinə gələk, çox az vaxtımız qalıb. Mən Yadigar bəyə də söz vermək istəyirəm bir qədər sonra. Dinləyicimiz soruşur ki, biz yapa yarınıb mənfəət əldə edə bilərikmi? Biz də digərlərini müdafiə etdiyimiz qədər müdafiə edəcəksinizmi?
Yapa yarınıb, yapın 600 min üzvü var. Bundan sonra mən bilmirəm. Yapa neçə adam qəbul olunsa onlara nəsə mənfəət verəcəklər. Mən ona məsləhət görürəm, getsin, könlündən keçir, getsin, yapa yarınsın. Yapın da kifayət qədər tərəfdarı var özlər dediklərinə görə və yapın da elə yaxın adamları var, elə müxalifətin içərisində də yaxın adamlar var. Mən elə mənfəət mənasında yolları bilsəydim, özümüzə bir gün ağlayardım. Başqa adam, başqa ünvan tapsınlar.
Buyurun, Yadigar bəy, sizin fikirlərinizi eşitək son olaraq.
Mən bir də bu Leyla xanımın adı çəkildi, o məsələyə də bir toxunmaq istəyirəm. Navella xanım təklif edib ki, Leyla Yunus Azərbaycandan qovulmalıdır.
Şəxsi məsələlərə keçməyə çox xahiş edirəm, Yadigar bəy. Şəxsi məsələlərə keçməyə.
Bu müdafiətçiliklə bağlıdır. Bu həm hüquq müdafiəçisinə uyğun olan söz deyil. Bu artıq hüquq hücumudur. Digər tərəfdən də Müsavat Məclisinin üzvünə də bu yaraşan, bu da müsavatın imicinə xələl gətirən bir addımdır. Yəni Azərbaycan qanunvericiliyində nə ölkədən qovmaq haqqında maddə var, nə vətəndaşlıqdan məhrum eləmək haqqında maddə var. Müsavat Məclisinin üzvü öz fikirlərində daha diqqətli olmalıdır və qanunlarla hərəkət eləməlidir.
Mən şəxsən hesab əvvəlki fikrimdə qaldım. Mən hesab edirəm ki, mən özüm şəxsən əgər mövqeyim, tutduğum yol və hesab elədiyim xətt, müsavat xətti ilə bu qədər əksiliyi təşkil edərdisə, mən özüm hesab edərdim ki, mənəvi zəhətdən mənim bu şəhərdə yazım partiyadan gedim. Bu bir mənəvi məsələdir və mən bu məsələdə yenə də öz fikrimdə qalır.
Aydın da artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkür edirəm Müsavat Partiyasının başqan müşavirlərinə, Səxavət Əlisoya və Yadigar Sadıqova bu verilişdə iştirak etdiklərinə görə və fikirlərini bölüşdüklərinə görə bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən daral sonra isə işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast